Danışıq Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün iyunun 14-ü çərşənbə günü başı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə qüvvə yerləşdiriləcəyi gözləndirir. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik qüvvələrinin tədbirlərini gücləndirməkdir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Kosovaya səfəri gözlənilir. Ağo qrupu bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirəcək. Qrupun nümayəndə heyəti dünən prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Dünən azlıq edənlərdən birinin səhhəti kəskin pisləşdiyinə görə klinik xəstəxanaya götürülüb. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 3 oyunu keçiriləcək. Komandalar və çempionatda baş verənlər barədə verilişimizdə maraqlı söhbət olacaq. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə İraq və Koalisiya qüvvələri yerləşdiriləcək. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdir. Əl-Qaidə təşkilatı İraqdakı lideri Əbu Musab Əl-Zarqavinin ölümünə görə qisas alacağını bəyan edib. İraq rəhbərliyinin BMT-yə göndərdiyi məktubda daxili qüvvələrin hələ ki ölkəni qorumaq iqtidarında olmadığı bildirilir. İraqda törədilmiş son hücumlar nəticəsində ən azı 36 adam ölüb. ABŞ prezidenti George Bush dünən İraqa gözlənilməz səfər edib. Bu, 2003-cü ildən bu yana onun İraqa ikinci belə səfəridir. ABŞ prezidenti Bağdat hava limanına düşən kimi vertolyotla hökumət binalarının yerləşdiyi yaşıl zonaya gəlib. George Bush ABŞ səfirliyində İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və yeni yaradılmış hökumətin üzvləri ilə görüşüb. George Bush deyib:
"I'm impressed by the cabinet that you've assembled.
Mən sizin yaratdığınız kabinetdən məmnunam. Bu insanlar ölkənin bütün hissəsini, müxtəlif tarix və dinləri təmsil edir." George Bush həmçinin bir daha Vaşinqtonun İraqla bağlı üzərinə götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirəcəyini vəd edib. Mən həmçinin gəlmişəm deyəm ki, Amerika söz verəndə onu yerinə yetirir. Biz İraqın uğur qazanmasında maraqlıyıq. Bu təkcə İraq xalqının yox, Amerika xalqı və azadlığı sevən insanların marağıdır. ABŞ prezidenti George Bush səfər zamanı Amerika hərbçilərinə də baş çəkib və xidmətlərinə görə onlara təşəkkürünü bildirib. İnanıram ki, siz burada gələcək nəsillər üçün sülhün təməlini qoyursunuz və buna görə sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. ABŞ prezidenti George Bush. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünən Sankt-Peterburq görüşündə tərəflər arasındakı mübahisəni yoluna qoya bilməyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin görüşün səmərəli olduğunu desə də, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, Moskva separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı rejimləri dəstəkləməklə bu bölgələri ilhaq edib. Vladimir Putin isə deyib ki, bu bölgələrin sakinlərinin rəyi nəzərə alınmalıdır. Son zamanlar Moskva ilə Tiblis arasındakı münasibətlər daha da gərginləşib. Dünən Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olub. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər, lakin görüş barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Xozalı faciəsindən bəhs edən materiallar dünyadakı Holokost muzeylərində nümayiş etdirilə bilər. Bunu xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib. O, həmçinin Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycanı tərk etməsi ilə bağlı suallara da cavab verib.
Çöyrəqanının burada qalmağı bizim düşmənlərin dairmanına süt ölmək idi. Və biz də bu ülkəni heç kəsə verə bilmərik.
Nazim İbrahimov bu barədə az sonra daha ətraflı. Yordaniya kraliçası Raniye qadın liderlərin uşaqlara qlobal yardım kampaniyasına qoşulub. Kampaniyada məqsəd dünyada uşaqların sağlamlıq və təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. BMT-nin verdiyi məlumata görə hər dəqiqə dünyada hamilə qadın və ya körpə uşaq, ümumilikdə isə 22 min körpə ölür.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimov deyib ki, Xozalı faciəsindən bəhs edən materiallar dünyadakı Holokost muzeylərində nümayiş etdirilə bilər. O, artıq belə bir razılaşma da əldə olunduğunu deyib. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycanı tərk etməsinə gəldikdə isə komitə sədri deyib ki, Çöhrəqanlının deportasiya edilməyib və onun ölkəni tərk etməsi özünün təhlükəsizliyi üçün vacib idi. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Xocalı qırğınından bəhs edən materiallar yahudilərin dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən Holokost muzeylərində yerləşdirilə bilər. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iyunun 13-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə dedi. Onun sözlərinə görə artıq bu barədə yahudi diaspora təşkilatlarının rəhbərləri ilə ilkin razılıq əldə olunub. Nazim İbrahimov deyir ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Kubada yaşayan 3000-dən artıq yahudinin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilməsini əks elətdirən faktlar da muzeydə yerləşdiriləcək. Komitə sədri deyir ki, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış yahudilərin İsraildə böyük bir kongresinin yaradılması da qərara alınıb. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çörəqanlının Azərbaycandan deportasiyası ilə bağlı sualları cavablandıran Nazim İbrahimov dedi ki, Cənab Çöhrəqanlı ölkədən deportasiya edilməyib. Nazim İbrahimovun fikrincə, Çöhrəqanlının Bakıdan getməsi onun öz təhlükəsizliyi üçün lazım idi.
Azərbaycan Respublikası ilə ümumiyyətlə dünyada yaşayan Cənubi Azərbaycanlılar arasında bir uçurum yaratmaq üçün Çöhrəqanlıya qarşı hər hansı bir addım atılardısa və kimlərsə qalxmaq istəyər, yəni bu bizim düşmənlərimiz bunun üçün çox böyük səylər göstərərdilər. Və o mənada Çöhrəqanlının çox tez bir zamanda buradan getməsi daha məsləhətli. Çöhrəqanlının burada qalmağı bizim düşmənlərin dəyirmanına sütülmək idi.
Nazim İbrahimov, Amerikada mühacirətdə yaşayan Mahmud Əli Çöhrəqanlı bu yaxınlarda Türkiyəyə gəlmişdi. Özünün verdiyi məlumata görə Türkiyə polisinin təkidi ilə bu ölkəni tərk edib iyunun 13-də Azərbaycana gəlmişdi. İyunun 11-də isə səhər Bakı, İstanbul, New York reisi ilə Azərbaycanı tərk edib. Özü və tərəfdarları Bakıdan könüllü çıxdığını inkar eləyir, məhz deportasiya edildiyini söyləyirlər. İranda yaşayan Azərbaycanlıların milli hüquqlarının bərpası tələbi ilə çıxışlar eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı bir neçə ay həbsdən sonra 2001-ci ilin sonunda İrandan mühacirət eləmişdi.
Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə, indi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı yazır ki, İlham Əliyev ilə Robert Koçaryan arasında növbəti görüş Böyük Səkizliklərin gələn ay Sankt-Peterburqda keçiriləcək samiti zamanı ola bilər. Samit iyulun 15-də başlayacaq və 3 gün davam edəcək. Məlumata görə Koçaryanın həmin samitə dəvət olunacağı gözlənilir. Ehtimal olunur ki, cənab Əliyev də məhz Böyük Səkizlərin samiti çərçivəsində bəzi görüşlər keçirmək və Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün Rusiyaya dəvət olunub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi Samitin gündəliyinə daxil edilməsi isə artıq bəllidir. Şərq qəzetindəki daha bir seçki başlıqlı məqalədə oktyabrın 6-sında keçiriləcək təkrar əlavə və ilk bələdiyyə seçkiləri şərh olunub. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda bələdiyyə sistemi yeni olduğuna görə bu sistemin özünü tam doğrultduğunu söyləmək çətindir. Bələdiyyənin nə demək olduğu hələ ictimai şura kifayət qədər oturmayıb. Ən nəhayət bələdiyyələr öz ərazilərinin sosial problemlərini həll etməyə qadir qurum kimi özünü lazımincə təsdiqləyə bilməyib. Müəllifin fikrincə bələdiyyələrin fəaliyyəti kifayət qədər qabarıq olmadığından oktyabrın 6-sında nəzərdə tutulan seçkilərin insanların ciddi maraq dairəsində olduğunu söyləmək çətindir. 525-ci qəzet xəbər verir ki, dünya ölkələri üzrə hərbi xərclərin müntəzəm monitorinqini keçirən Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Tədqiqatları İnstitutu bu günlərdə özünün 2005-ci ilin yekunları ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə ötən il dünyada hərbi xərclərə ayrılan vəsaitin ümumi həcmi rekord göstəriciyə 1 trilyon 118 milyard dollara çatıb. Sənəddə qeyd olunur ki, son illər dünya bazarında neftin sürətlə bahalaşması bir sıra neft ixracatçılarına hərbi büdcələrini də ciddi şəkildə artırmağa imkan verib. Hesabatda bu ölkələr arasında Azərbaycan, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Əlcəzair ön sıralarda göstərilir. Hesabata görə Ermənistanda söz gedən müddətdə hərbi xərclər cəmisi 23% artıb. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Efirdə xəbər əsər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçirildi. Dünənki oyunların nəticələri belədir. Brazilya, Xorvatiya 1-0, Cənubi Koreya, Kogo 2-1, Fransa, İsveçrə 0-0. Bugünkü oyunlar və komandalar haqda isə yenə də həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatının ilk turunun oyunları İyunun 14-də keçiriləcək 2 maçla başa çatacaq və eyni gündə 2-ci turun ilk oyunu keçiriləcək. Çərşənbə günü ilk oyunda Turnirin iddialı komandalarından olan İspanya millisi ilk dəfə mundiala vəsqə qazanan və Almanyada postsovet məkanının yeganə təmsilçisi olan Ukrayna ilə qarşılaşacaq. Zədəsini yenicə sağaldan Şevçenkonun bu oyunda forma geyməsi gözlənilir. H qrupunda yer alan komandalardan Ukraynanın baş məşqçisi Oleg Vlahin heç bir komandadan çəkinmədiklərini bildirib. İspanya millisində isə zədədən yenicə dönən Raulun Ukraynaya qarşı forma geyə bilməyəcəyi gözlənilir. İyunun 14-də keçiləcək ikinci maçda bu qrupun H qrupunun outsiderləri Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə gələcək. Və nəhayət Bakı vaxtı ilə gecə yarısı ikinci turun ilk oyununda ev sahibi Almanya ilə Polşa qarşılaşacaq. Almanya yığması ilk oyunda Kosta Rikanı 4-2 məğlub elədiyi üçün qrupunda birinci sırada yer alıb. Polşa yığması isə favorit göstərilsə də ilk oyunda Ekvador millisinə 2 cavabsız qolla məğlub olmuşdu. Polşanın baş məşqçisi Pavel Yanaş Ekvadora məğlub olan heyətdə dəyişikliklər edilə biləcəyini bildirib. Ən azından ilk oyuna 5-4-1 sistemi ilə çıxan Polşalıların daha hücuma meyilli oyuncularla Almanya qarşısına çıxması gözlənilir. Bu arada zədəsi yüzündən ilk oyunu bıraxan Almanya millisinin kapitanı Mikhail Ballakın Polşa ilə oyunda meydanda olacağı bildirilib. Almanya yığmasının kapitanı bugünkü oyun haqqında deyib ki, Polşalılar Kosta Rikadan daha fərqli və güclü komandadırlar. Onlarla oynayacağımız oyun çətin olacaq. Çünki Polşalılar təzyiq altındadırlar, yenilgidən sonraki ilk oyunları olacaq və qələbəyə bizdən çox ehtiyacları var. Bu oyunda Almanya qalib gələrsə, 6 xal yığacaq və növbəti mərhələyə çıxmaq problemini həll eləmiş olacaq. Polşa isə məğlub olacağı halda 8-1 final arzularının üstündən demək olar ki, xətt çəkəcək. Dünya çempionatından daha bir xəbər oyunlar zamanı siqaret çəkilməsi ilə bağlıdır. FIFA Meksikanın baş məşqçisi Ricardo Lavolpe'ye oyunlar zamanı siqaret çəkməyi qadağan eləyib. 54 yaşındakı Argentinalı çalışdırıcı Lavolpe, Meksikanın İranı 3-1 yendiği oyunda tez-tez siqaret çəkərkən telekranlarda göstərilmişdi. FIFA isə oyun zamanı texniki zonada spirtli içkilər və siqaretdən istifadəni qadağan eləyib. Bu qadağalar üzündən İtaliyanın baş məşqçisi Marcello Lippi də az qala imicinə çevrilən oyunu siqar çəkə-çəkə izləmək adətini tərk etməli olub.
Bugünkü oyunlar, komandalar və çempionatda baş verən maraqlı hadisələrdən ilkin Məmmədov danışdı, sonda isə mədəniyyət xəbərləri. Bu ay Akademik Milli Dram Teatrında yeni tamaşaların baxışı olacaq ətraflı həmkarım Ülker Akif qızının reportajında.
Bir yanımda, bir uçağımda, evlərin cümləsinə batımda.
İyunun 16 və 17-sində Akademik Milli Dram Teatrında ssenaristi Hüseyin Bala Mirələmova aid Xəcalət tamaşasının premyerası olacaq. İki hissəli müasir dram janrında olan tamaşa Qarabağ mövzusundadır. Amma tamaşanın rejissoru Bəhram Osmanovun dili ilə desək, bu mövzuda olan digər əsərlərdən fərqlidir.
Çox aktual bir mövzudur. Yəni bundan qədər Azərbaycan ədəbiyyatında və dramaturgiyasında Qarabağ mövzusunu ancaq vətənpərvərlik, yəni cəbhə, döyüş, arxa cəbhədə və qabaq cəbhədə olan insanların taleyindən söhbət açılırdısa, amma görkür 21-ci əsr artıq özünün kanunlarını deyir, istər fəhimdən, istər elmi cəhətdən, yəni hesablanır ki, bugünkü problem Qarabağın növbəti bir problemidir və bu problem də Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşan qaçqınların həyatından söhbək.
Tamaşada rolları Nurəddin Mehdixanlı, Ramiz Novruzov, Yaşar Nuri, Vətanət Atakişeva və başqaları ifa edirlər. Bəhram Osmanov deyir ki, premyeradan sonra tamaşa teatrın repertuarına salınacaq.
Bu ay eşitməyə 4 tamaşa oynamalıyıq.
Hazırda Akademik Milli Dram Teatrında daha bir yeni tamaşa, Füzuli tamaşası üzərində məşqlər gedir. Azərbaycan şairi Füzulinin həyatından bəhs edən iki hissəli mənzum məhəbbət dramının bu ayın sonunda tamaşaçılara təqdim olunacağı gözlənilir. Bakıdan ülkə Akif qızı.
Və nəhayət sonda gözləntilər barədə qısaca. Bugün Bağdadda 40 mindən artıq əlavə qüvvə yerləşdiriləcəyi gözlənilir. Məqsəd şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməkdir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanın Kosovaya səfəri gözlənilir. AQO qrupu bugün Bakıda mətbuat konferansı keçirəcək. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri azlıq aksiyasını davam etdirirlər. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 3 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Freedom House təşkilatının keçmiş sovet məkanında demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabatı, habilə digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi İlxan Nəsibli aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekst